Матбуғатсыз бәрібір дин структурасы болсын, дәулет структурасы, нинди генә структура булмасын, әйеме, матбуғатсыз гына эшли алмаячаклар. Чөнки халық белән турыдан-туры эшләргә кирәк. Халық белән турыдан-туры матбуғат кына аларга алып баралар. Әгәр дә безнең белән журналистлар белән тыгыз элемтәдә тора икән мөфтия, димәк, эш барачак. Әгәр дә элемтә юк икән, ул бит инде халық белән теге кире элемтә юк дигән сүз. Бу очракта бер нәрсә дә барып чыкмаячак, һичшиксез инде монда проблемалар гына булачак. Мин уйлыйм монда бөтенесе дә бары тик чынлап та эшләргә теләк бар дип уйлыйм мин монда. Менә мин ул яңа мөфтиятның, яңа җитәкчелекнең, диния нәзарәтенең яңа җитәкчелегенең чын-чынлап эшләргә теләген күрәм. Миңа калса, бу яшь кешеләр энергиялары ташып торган яшь кешеләр, миңа калса, мөфтиятның киләчәге шактый өметле кебек тоела башлады миңа. Мин болай теге үзем оптимист кеше, теге безгә начар, әле тагын да начаррак булачак дип уйлап тора торган шундый ярага тимиз кеше бит инде мен. Вот шуңа күрә бу очракта мин уйлыйм, ниндидер теләк бар, эшләргә ирек кенә бирсеннәр иде дигән. Ул вакытта Илдус Фәйз беренчедән башкалар күренмәсеннәр, мин генә хуҗа булыйм, мин генә күренеп торыйм, мин генә йолдыз булыйм дигән теләктән шундый үзен генә күрсәтергә теләде дип саныйм мин, әйеме? Үзенең бик якыннарын гына күрсәттереп, алардан гына сүз әйттергә теләде дип саныйм мин беренчедән. Икенчедән, бу бөтенесе уйлап чыгарылган әйбер иде. Терроризм, радикализм, умеренный ислам һәм башка анда ниндидер ниләр, ул вахабчылык, фәләфчелекләр, алар бөтенесе дә уйлап чыгарылган терминнар иде, һәм ул терминнарны күбрәк мөфтият үзе уйлап чыгарып, мөфти үзе уйлап чыгарып, һәм менә шул үзе уйлап чыгарган буктиларга каршы көрәшү белән мәшгуль булды инде, әйеме? Һәм ул эш белән шөгыльләнмәде. Мәдрәсәләрнең эшчәнлеге бетте дәрәҗәсендә, укытулар бетте. Болай да безгә әйтәләр, үзе әйтә, бездә грамотлы имамнар җитми ди. Бездә үзебездә белем алган ди. Шул ук вакытта мәдрәсәләрнең эшчәнлеген китерә. Балалар бакчаларына хәтле бәйләнеп йөрде бит инде. Ислам балалар бакчаларына хәтле килеп, бу адам мәсәлән, килеп, нәрсәгә оештырдыгыз моны дип? Халал ризык менә анда шундый ислам тәрбиясе. Нәрсә халал ризык? Менә без ашамадык әле, бер җигебездә китлеп төшмәде дип кайтып китүләренә хәтле булды инде. Менә Мәлә, мөфти кеше сүзләреме? Менә шул дәрәҗәгә хәтле җиткерде. Менә кемне, әйеме? Менә бу кешене мин мәңге кичермәячәкмен.
Кол Шариф мәчете тирәсендәге хәлләргә бәя бирелмәдеме? Аның турында бер сүз әйтелмәдеме?
Ул турыда сүзләр булды, әмма Кол Шариф мәчетендә чынлап та бүгенге көндә типләүчеләр баруы ассызлыкланды. Чынлап та типләүчеләр бара, монда сәясәт юк дигәннәрәк позиция булды. Мин үзем дә беләм анда фикләүчеләр барганым. Әмма мин уйлыйм, мин үзем шундый фикер әйттем анда, бу универсиадага хәтле каштырмаслар инде моны дип. Әмма мөфти урынбасарлары, мөфти ярдәмчеләре фикеренчә, киресенчә универсиадага кадәр ачу дөресрәк булачак, чөнки кунакларга бу мәчетне күрсәтергә кирәк булачак дигән. Анда ерак фикердә торалар. Әмма мин уйлыйм, әлбәттә безнең инде читкә кагылган имамнар турында да сүз булды. Читкә тибәрелгән имамнар турында сүз булды, аларны кире кайтару мәсьәләсендә дә сүз булды. Кайберләре, әйе, чынлап та аларның кайберләре кайтачаклар да дигән, андый ул мәсьәләдә дә сөйләшү булды.
Бу ишара генә булдымы, яисә инде чын мәгънәсендә кайтачаклармы?
Кайберләре, мин уйлыйм, кайберләре кайтачак, әмма бу бит, беләсезме, бу бушракта мөфтияттан генә тормый, дип уйлыйм мин бу нидә. Монда әле бит махсус хезмәтләр дә бар. Һәм махсус хезмәтләрнең истән мөфтияткә әйтеп тору дигәнрәк баталарча киңәш бирә торган гадәтендә әйтик, әйеме, истә алыйк. Бу шул яклары бар. Шуңа күрә монда бөтенләй үк бөтенләй хәл итми. Кайбер әйтик, шул ук Рамил хәзрәт Юнысны кайтармас өчен бик каты тырышачаклар дип уйлыйм мин. Бөтен хезмәтләрдә аны кайтармас өчен тырышачаклар дип уйлыйм. Бар анда әйтик, тиктималдан гына читкә тибәрелгән, бернинди гаепсез читкә тибәрелгән шул ук Фидаил хәзрәт Ярулиннар бар, әйеме? Аларның нинди гаепләре бар иде? Бернинди гаепсезгә читкә тибәрделәр, тоттылар да, менә вахапчылыкта. Илдус Фәйз бит гади генә авыл агаена да ярлыкчы, ярлыкны тагаен, вахапчы ярлыгын, тәләфит ярлыгын, хисбут тәхрирче, әбиләргә дә теге әле былтыр гына дингә килгән әбиләргә дә хисбут тәхрирче ярлыгы тагаиды. Үзенә каршы сүз әйттеләр. Менә шушы әйбер аркасында килеп чыккан кайбер имамнар бар безнең Фейсбук тахрирчелектә гаепләнгән, җыен ниләрдә гаепләнгән имамнарыбыз бар. вахапчылыкта, сәләфчылыкта гаепләнгән имамнарыбыз бар. Аларны әлбәттә кире кайтарырга һәм аларны файдалы динебез өчен, милләтебез өчен файдалы кулланырга кирәк аларның белемнәрен. Чөнки бүген бер-беребезгә ярлыклар тахмау һәм бүленү түгел, ә берләшү хакында сүз барды. Менә ул көнне очрашуда. Бүленгәләү түгел, бер-беребезгә ярлыклар тагу турында түгел, әйдә берләшик дигән. Һәм моңа безнең бер генә кеше каршы иде заман. Бу тагын да шул ук Илдус Фәйез. Чөнки ул теге агач атка атланган бала шикелле менеп атланган иде сәләфчелек, анда вахапчылык атына. Һәм шушылардан радикализм, ул бит инде хәтта радикализм агач атына менеп атланган иде. Һәм шуның белән үзенә сәяси очколар җыеп ятты. Әмма сәяси очко белән генә бармый бит дөнья. Монда дөрес түгел, безнең әмирил мөэминин юк, мөэминнәр әмире юк безнең, без мондый дәүләттә яшәргә тиеш түгел дип кычкырган имам булдымы? Менә шул камаллар бертен, менә каршы, менә аларны сәләфчелектә, вахапчылыкта гаепләнгән имамнар арасында, хисбутта хилчелектә гаепләнгән имамнар арасында булмады беркайчан да, әйеме? Алар һәр вакыт сөйләделәр Аллаһы Тәгалә турында һәм аның җәзасы турында, аның хакында сөйләделәр. Шуңа күрә кешеләргә алар ниндидер тынычлык бирергә тырыштылар, киресенчә. Ә без, менә, безгә аларның шушы яхшы фикерләрен дә начар итеп күрсәтергә тырышучы мөфти табылды. Һәм аңа ияреп, әлбәттә, аның яраннары шулай күрсәтергә тырыштылар. Бу мөфти бүген юк, һәм ул начар теш кебек онытылырга тиеш. Ул мөфтинең эшчәнлеге алып барган, теге вакытта алып барган эшчәнлеге. Һәм без аннан котылырга һәм инде булган имамнарны чыгарып, аларның белемнәрен милләтне, динебезне үстерүдә кулланырга тиешбез. Һәм бүлгәләнмичә, бер кемне, бер нәрсәгә бүлеп карамыйча, син суфи, син сәләфи, син вахапчы, син фәлән теге анда, син хисбут тахриши, син карамыйча. Хәтта инде Илдус Фәйез, татарның зыялысы, артисты булган кеше, имамы булган кеше, национал сепаратистлар дигән сүз күтәрде. Бу кабахәтлекнең соң дәрәҗәсе иде. Империяга, проимперский фикер йөртүнең соң дәрәҗәсе иде бу кабахәтлек иде. Национал сепаратизм. Бу национал сепаратизм сүзен бары тик урыс шовинистлары гына татар милләтчеләренә карата кулландылар. Үз милли мәнфәгатьләрен яклаган кешеләргә карата кулландылар.
Илдус Фәйезгә киңәш биреп торучылар арасында шул ук Рисидан Рәис Райманов, анда шул ук Ришат Хәмидуллин да ирешә кергәндер.
Кичә Рәис Сөләйманов юк иде. Һәм иң кызыгы, бу хакта мин күрдем, карадым, Рәис Сөләйманов бар микән дидем. Дөрес әйтәм, әйеме, кичә мин килгән вакытта килдем, Рәис Сөләймановның кызыл күлмәген күрсәм, борылам да кайтып китәм, аның белән бер табын артында утырыр дигән фикер белән идем. Һәм мин аны күрмәдем. Күрмәгәчтем, мин әле бераз гаҗәпләндем дә. Һәм бу хакта кайбер экспертларның булмавы хакында безгә басым ясап та алдылар, анда кешеләр әйтеп тә куйдылар. Кайбер сүз күрәсез, кайбер экспертлар һәм исламовертлар монда юк дигән сүзне. Чынлап та, аның булмавы мине сөендерде.